Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters in die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader, en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons ontwyfelbare christelike geloof, saam met al ons medegelowiges, oor die lengte en breedte van die aarde en deur alle eeuwe. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en aan 'n ewige lewe. Gemeente, ons stel ons self voor die eis van Godse wet, waarin die Here sy wil aan ons bekend maak, en dan sing ons daarna uit Psalm 43, Send, Heer, uit hemelse geweste, U lig en waarheid neer op my. Laat die my bring na Sion's veste, want daar is my die allerbeste, waar ek U woning ingelei, my in U diens verbly. Vers 3 en 4 sing ons in antwoord op die aanhoor van die Here se wet. Exodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Almagtige God, hier vanaf die aarde met al sy bedrywighede roep ons U aan in die hoogste hemele. En daarvan waar u regeer, is daar heerlijkheid en eer en orde. Engelen besing u almag en u heerlijkheid. En ouderlinge sit op troone, om aan u die lof toe te bring wat u toekom. Alles getuig van u mag en majesteit, wat bestaan tot in eeuwigheid. Vanaf die aarde mag ons ons stemme voeg, by die wat in die hemel sing en aanbid en verheerlik. En dit maak ons eredienst baie besonder. Ons is diep onder die indruk daarvan, dat ons liturgie hier op aarde deel is van die groot liturgie in die hemel. En ons mag deel wees van honderde, duisende, miljoene medegelowiges wat wereldwijd in die naam vergader op baie plekke. Dank u Heere dat u ons saamgebring het. Hier op die laaste sondag van die jaar is ons diep onder die indruk van u genade en goedheid. Die tyd gaan voort, dit word nie gekeer nie. U is dit wat die tyd rig. U maak die tyd vol, sodat gebeur wat moet gebeur op die regte tyd. Ons dank u vir gesondheid en krag, vir genadegawes om besig te kan wees, as baie van ons wat nog mag uitspan, en wat elders is, ons bid dat u al ons broeders en susters in genade wil aansien, dat hulle met hernieuwde kragte kan terugkom in die week wat kom. Dank u Heere vir nuwe lewe, wat u verwek in die moederskoot, en ons bid dat u dit alles sal wel maak met allemaal wat in blye verwachting is. Dankie vir beterskap na een tyd van siekte. Dankie vir uitsig, waar ons op tye nie meer uitsig gehad het nie. Op daar word het so donker, ons het nie meer een plan nie. Maar dan breek die licht toch weer helder deur. U is die God van levendes en nie van dooies nie. Dankie Heere dat u voortgaan met u kerkwerk oor die hele wereld. Ons mag deel wees daarvan. Ons staan nie met die rug in die muur nie. Ons treur by tye, ons word toch weer getroos. En so bid ons dat u ons ook vandag weer uit die woord sal troos, en sal versterk en sal rig om doelgerig met die kop omhoog te kan aangaan in die wereld. Heere, ons bely dat daar baie in ons eie lewe is wat nie volgens die wil is nie. Ons lewe stink en dis nie altyd een lieflike geur voor die aangezicht nie. Ons bely ons skuld, persoonlik, ook gesamentlik. Het help nie om vinger te wys na ander nie. Ons bid dat u ons nie in toorn wil aansien nie, maar laat u vriendelike aangezicht oor ons bly skyn in Jesus Christus. Wees ons genadig, beskerm en versterk en vertroos ons, soos alleen u dit kan doen. Lei ons deur die Gees, nou besonder as die woord oopgaan en ons word versterk, maar ook elke dag wil u ons in u genade aansien, ons behoed en bewaar, in die eredienst en rondom dit alles, ook as ons na die eredienst saam mag kuier en saam gemeenskap van heiliges beleef, hoor ons uit genade, troue God, en verhoor ons om Christus Jesus wil, in die vergewing van al ons sondes. Amen. In Psalm 86 besing ons die genade van die Heere, en dis ook tegelijkertijd een bede dat die Heere ons sal bewaar op sy wee, leer my na u wil te handel, ek sal dan in die waarheid wandel, neig my hart, en voeg dit saam tot die vrese van u naam. Ons sing van Psalm 86 verse 5, 6 en 7.
Thank you.
Direct na die woordbediening sing ons uit Psalm 84 vers 3. Die tekst vir die prediking kom uit Matteus 2 vers 16 tot 18, wat ons eerst saam gaan lees, oor Rachel wat huil, en dan gaan ons ook nog twee andere dele lees in die Ou Testament. Matteus 2 vers 16. Is die geschiedenis van die kindermoord in Bethlehem. Toe Herodes sien dat hy deur die wijse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur en in Bethlehem en in al die omstreke daarvan al die seentjies van 2 jaar en daaronder laat ombring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wijse manne uitgevra het. Toe is vervul wat deur Jeremia, die profeet, gespreek is, toe hy gesê het, een stem is in Rama gehoor, rou klag en geween en groot gekerm. Rachel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. Daar is vervul wat geprofeteer is deur Jeremia, en daar lees ons in Jeremia 31 vers 15 tot 20, so sê die Here, een stem word gehoor in Rama, geklaag, bitter geween, Rachel ween oor haar kinders, sy weier om getroos te word oor haar kinders, omdat hulle daar nie is nie. So sê die Here, bedwing jou stem van geween en jou oë van trane, want daar is loon vir jou arbeid, spreek die Here, en hulle sal uit die land van die vijand terugkom. Ja, daar is verwagting vir jou nakomelinge, spreek die Here, en die kinders sal terugkom na hulle grondgebied. Sekerlik het ek Efraim hoor weeklaag, u het my getuchtig, en ek het my laat tuchtig soos 'n ongeleerde kalf. Bekeer my, dan sal ek my bekeer, want u is die Here my God. Want nadat ek tot inkeer gekom het, het ek berou gehad, en nadat ek tot insig gekom het, het ek op die heup geslaan. Ek het beskaamd gestaan, ja, ook in die skande gekom, omdat ek die smaad van my jeug dra. Is Efraim vir my 'n dierbare seun of 'n troetelkind? Want so dikwels as ek teen hom spreek, dink ek nog altyd aan hom. Daarom is my ingewande oor hom in beroering. Ek sal my sekerlik oor hom ontferm, spreek die Here. En dan blaai ons heeltemal terug na die begin van die skrifte, die begin van die Ou Testament, Genesis 35. Ook daar lees ons vanaf vers 15 tot 20. En Jakob het die plek waar God met hom gespreek het, Bethel genoem. Daarna het hulle van Bethel al weggetrek, en toe daar nog 'n kort eind pad was om by Efrat te kom, moes Rachel baar, en sy het dit swaar gehad by die bevalling. En terwyl sy dit swaar het by die bevalling, sê die vroedvrou vir haar, wees nie bevrees nie, want dit is ook 'n seun vir u. En toe haar siel uitgaan, want sy het gesterwe, noem sy hom Ben-Oni, maar sy vader het hom Benjamin genoem. So het Rachel dan gesterwe, en sy is begrawe op die pad na Efrat, dit is Bethlehem. En Jakob het 'n gedenkteken op haar graf opgerig, dit is die gedenkteken van die graf van Rachel tot vandag toe. Broeders en susters in die Here, rondom die geboorte van ons Here Jesus Christus in Bethlehem, het daar ingrypende gebeurtenisse plaasgevind. Die hemel het oopgegaan. En 'n leerskare engele het daaruit neergedaal. Maar daar is ook grafte gegrawe. En 'n onbekende getal kinderliggaampies is in daardie grafte begrawe. Wyse manne het uit die ooste gekom. Hulle bring hulde aan die Messias koning. Maar vanuit Jerusalem het die goddelose koning Herodes alles haarfyn beplan om hierdie selfde Messias koning om die lewe te bring. 'N lied klink oor die velde van Efrata. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde vir die mense vir wie God te welbeha het. Maar 'n totaal ander lied weer klink in die huise van Bethlehem, een van onbeskryflike pyn. En mens kan dit so goed verstaan, want kindertjies is vermoor. Kindertjies is wat ons hier sien. Ingrypende gebeurtenisse. Op die oog af teenstrydig. Maar dit is soos wat die evangelie van Christus is. Sy koms na die wêreld is nie romanties nie. Stille nag, heilige nag, is hoogstens 'n deel van die werklikheid. Dis beslis nie die volle waarheid nie. God se raad gaan in vervulling. Die volheid van die tyd breek aan. Satan en sy magte staan op die punt om die nekslag toegedien te word. Die stryd wat kom gaan bloedig wees. Vanaf die eerste oomblik is dit sigbaar. Die moord op die kindertjies in Bethlehem is onlosmaaklik deel van God se tweesnydende evangelie by die geboorte van Christus. En so verkondig ek aan u vanoggend die enigste ware troos vir die treurende Rachel. En dan sien ons hierdie geweldige aanslag op Rachel. En ons kom diep onder die indruk van die hartseer, die smart van Rachel. Maar, en daarmee gaan ons afsluit, daar is ook 'n geweldige stuk troos vir Rachel. Die teks begin met toe. Elke woordjie in die Bybel is belangrik. Daardie woordjie toe, dis 'n tydaanduiding. Wyse manne het uit die ooste in Jerusalem aangekom. Daar in Jerusalem het hulle navraag gedoen oor die koning van die Jode wat gebore is. En toe koning Herodes van hulle navraag hoor, was hy ontsteld. Hele Jerusalem saam met hom. 'N dringende vergadering van owerpriesters en skrifgeleerdes word gehou. Herodes wil by die leierskap van Israel weet, waar word die Christus gebore? En die antwoord kom uit die woord van God. Te Bethlehem in Judea. Herodes het die inligting aan die wyse manne oorgedra. Hy stuur hulle op 'n geheime sending, gaan vind uit waar hierdie koning is, sodat ek ook aan hom kan hulde bring. En so vertrek die wyse manne uit Jerusalem na Bethlehem. Maar daar in Bethlehem kry hulle 'n droom. 'N goddelike waarskuwing, moenie teruggaan na Herodes nie. Hulle het met 'n ander pad teruggegaan huis toe. En daar is 'n ander droom. 'N engel verskyn aan Josef. Hy kry opdrag om met die kindjie en sy moeder na Egipte te vlug, want Herodes gaan die kindjie soek om hom dood te maak. Nou ons is terug by die tydaanduiding waarmee die teks begin. Toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword. Wat sekerlik verstaanbaar is. Hy het 'n plan gehad en die plan werk nie uit nie. Onbeteelde drif laai in Herodes op as hy bemerk dat sy bose plan om die wyse manne voor sy karretjie in te span misluk. Manne word uitgestuur om in Bethlehem en omstreke al die seentjies van 2 jaar en jonger om die lewe te bring. Herodes vat nie 'n kans nie. In sy blinde woede laat hy voor die voet doodmaak. Liewester 'n kind te veel as 'n kind te min. Waarom hierdie ontzaglike blinde woede? Dis mos 'n wreedheid wat alle mense verstand te bowe gaan. Seer seker omdat Herodes bedreig voel in sy mag. Uit die geskiedenis weet ons dat hy 3 van sy bloedeie seuns laat vermoor het. Om seker te maak dat sy eie posisie as koning nie in gevaar kom nie. 'N pa wat dit doen, is die naam pa nie werd nie. Maar dis wat Herodes gedoen het. Hy deins nie terug vir bloed nie. Hy maak nie self dood nie, hy laat die vuil werk aan ander oor. Dit blyk weer eens. Hy het van die wyse manne gehoor dat die pasgebore Jesus kind die koning van die Jode genoem word. Dit klink nie goed nie. Maar broeders en susters, dit gaan oor meer as Herodes, hierdie magbehepte koning in Jerusalem. Ons lees in Openbaring 12 vers 5 dat 'n vrou 'n manlike kind baar. Die vrou is die kerk van die Here. Die kind is die Jesus Christus wat kom om al die nasies met 'n yster scepter te regeer. En reg voor daardie vrou staan daar 'n monster, 'n draak. En die draak word genoem duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei, en hy wil die kind doodmaak die oomblik as hy gebore word. Dit wat in Openbaring 12 opgeteken word, dit gebeur in Matteus 2. Koning Herodes slaan toe op weerlose mense van Bethlehem, nie om 'n klomp kinders dood te maak nie, maar om die pasgebore Christuskind te verslind. Herodes is duiwel besete. En daar is iets anders waarin ons moet vashou. In vers 17 word daar 'n tweede tyd aanduiding gegee. Weer die woordjie toe. Toe is vervul wat deur Jeremia die profeet gespreek is toe hy gesê het, 'n stem is gehoor in Rama, Rachel beween haar kinders. Jeremia verwys na Rachel, die vrou van Jakob, 'n moeder in Israel, 'n kerkmoeder. Ons ken sulke vrouens in die gemeente, so dis oral kerkmoeders. Mense wat hulle plek so dubbel en dwars vol staan. Die stikkend geskeurde vaders en moeders van Bethlehem word direk in verband gebring met Rachel uit die geskiedenis. En daarmee bedui Matteus, dit gaan hier oor baie meer as 'n aantal treurende ouerpare wat vir ons persoonlik onbekend is. Hierdie mense wat so intens treur oor die brute geweld van koning Herodes, is ons broeders en susters. Hulle is ons medegelowiges. Hulle word simbolies Rachel genoem. Stammoeder, ook ons stammoeder. Rachel is ook aan ons verbind en ons aan haar. Satan se aanslag is volgens Openbaring 12 in die eerste plek gerig op die Christus. Maar as 'n mens verder lees in Openbaring 12, as Satan sien dat hy misluk om die Christus kind te verslind, dan fokus hy al sy aandag op die volgelinge van Christus. Die kerk. Die onskuldige mense van Bethlehem. Rachel. En daardie sataniese aanslag het al lang terug begin, broeders en susters, toe Kain vir Abel vermoor het. En die mens sien die bloedspoor deur die Ou Testament en die Nuwe Testament. Dis sigbaar by Stefanus en by Paulus, die martelare in Rome, en waarvan ons lees in die vroeë kerkgeskiedenis, jou hare rys as jy daardie verhale lees, hoe's mense vermoor ter wille van geloof. En daardie bloedspoor vloei vandag. Mans, vrouens en kinders word vermoor ter wille van geloof. Baie word nie fisies vermoor nie, maar wel geestelik. En dit kom ons agter in ons omgewing. Christus en sy kerk word bespotlik gemaak. Godsdienst is vir oudmodiese mense. Is nie geskik vir jong mense, vir die opkomende geslag nie. Hierdie dinge gebeur nie, daar doer ver, een kant in 'n hoekie nie. Dis hoe daar in ons land en ons samelewing moord gepleeg word. sommer so in die koerant met 'n brief. Moord op Christene, wat met Jesus Christus en sy ware woord erns maak. Die aanslag op Rachel, die kerk van Jesus Christus, word by die dag erger. Dit het nie gestop by 'n moord in Bethlehem nie. En dis die noodwendige effek van Christus se koms na hierdie wêreld. Maar saam met die aanslag kom die hartseer, die onbeskryflike smart van Rachel. Kan nie anders nie. By 3 verskillende geleenthede hoor ons van Rachel se smart. Ons het al 3 dele in die Bybel gelees. Die eerste keer is Genesis 35. Rachel gee geboorte aan haar tweede kind. En terwyl sy geboorte skenk, besef sy, maar ek is besig om te sterf. Sy sing 'n klaaglied. Noem hom Ben-Oni. Dit beteken seun van my smart. Sy het die kind met smart in die lewe gebring en sy het self die lewe met smart verlaat. In Jeremia 31 word Rachel vir 'n tweede keer gehoor. Rachel ween oor haar kinders, nie oor Ben-Oni, Benjamin nie, maar oor haar kleinkinders, Ephraim en Manasse, wat in ballingskap weggevoer word. Dit is beeldspraak. Rachel was in Jeremia se dae immers lank al dood. Rachel weet nie van hierdie dinge van die ballingskap nie. Maar met die beeldspraak maak Jeremia duidelik dat daar in Israel getreur word oor die wegvoering in ballingskap. En is ongetwyfeld so dat die 10-stammeryk van Israel dit verdien het om in ballingskap te gaan. Hulle het al die waarskuwings van die Here by monde van die profeet in die wind geslaan. En nou is tyd vir praat verby, sê die Here die Almagtige, en hy slaan voelbaar. Rachel huil. Haar kinders moet tot inkeer kom. Sy huil nie, omdat die Here pak slaag gee nie, maar sy huil oor hierdie kinders wat so wederstrewig is. Matteus neem Jeremia se profesie oor, as hy die kindermoord in Bethlehem beskryf. Hy wys daarop dat die sataniese moordplan van Herodes en die smart van die ouers in Bethlehem niks anders as vervulling van profesie is nie. Vervulling van profesie. Dis iets anders as bloot 'n herhaling van 'n gebeure. Vervulling dui op iets wat volgemaak word. En dit gebeur in Bethlehem as Christus gebore word. Rachel, die Bethlehemitiese ouers, ons broeders en susters, huil. Die skrif sê, hulle rou klaag en ween en laat 'n groot gekerm hoor. Mens kan dit in jou geestesoog sien. Hierdie mense wat kindertjies van 0 jaar en 1 jaar en 2 jaar moet begrawe, omdat hulle deur soldate vermoor is. Hulle wese is stikkend. Hulle roep dit uit, hulle kan nie anders nie. Hoe kan jy ongevoelig bly? Maar, laat ons nie vergeet nie, dat hierdie klag 'n unieke element bevat. Uniek, dit word nooit weer herhaal nie. Die Christus is in die volheid van die tyd gebore. Herders in die oopveld was eerste om die nuus van sy geboorte vanuit die hemel aan te hoor. Hulle het self gaan kyk, hoe is dit al hierdie dinge wat hierdie engele gesê is? Hierdie mense van Bethlehem, wat nou huil, was die tweede groep ontvangers van die blye evangelie. Ons lees in Lukas 2, dat die inwoners van Bethlehem verwonderd was oor wat die herders aan hulle vertel het. Hulle het die boodskap van die engele oor die lang verwagte Messias met verbasing aangehoor. Hulle was ook eerste om te ervaar dat die lang verwagte Messias se koms 2 snydende gevolge gaan hê. Hulle kinders word opgeëis terwyl die kind lewe.
Hulle moet hulle suigelinge en tweejarige Petrus begrawe, terwyl die Christuskind in Egipte teen Herodes se woede skuil. Dit is nie maklik nie. Hierdie offer is groot om te maak. Onbeskryflik groot, dis ondenkbaar groot. Geen woord word te veel gesê as Matteus praat van vervulling van profesie nie. In die dae van Jeremia was Rachel se smart al baie groot. Groter as in die dae van Genesis. In Jeremia se dae is 'n hele volk in ballingskap weggevoer, want hulle was ongehoorsaam. Maar ten minste leef hulle nog. Daar is tyd vir bekering. Nou word kindertjies sinneloos vermoor. Nie omdat hulle ongehoorsaam was nie, maar omdat die kind gebore is. Weer eens, broeders en susters, die offer wat gebring moes word, was groot. Maar dit is die werklikheid van Christus se geboorte en van geloof in hom. Vrede op aarde waarvan die engele sing, het niks te doen met 'n oppervlakkige vredepraatjie vir alles wat leef en beef nie. Inteendeel, vrede met God in die hoogste hemele bring noodwendige krisis met goddelose mense en magte teweeg. Ons broeders en susters in Bethlehem het dit pynlik ervaar in hulle families. En ons nie minder nie. Vyandskap teen Christus beleiers word by die dag feller, ons het dit sopas nog gehoor. Maar wees daarvan bewus, dat vyandskap nie 'n teoretiese kwessie is nie. Ons kan baie maklik hier in die kerk sit en hoor van vyandskap, maar ons voel dit nie in ons lyf nie. Maar let op die sweepslag van menseregte en mensverafgoding, dit tref hard. Ons ondervind dit. Ons voorouers moes terwille van Christus se saak offers maak. Dit is nou ons beurt. Moet net nie begin vra soos, hoe kan 'n God van liefde sulke offers van ons eis nie? In liefde het hy self die grootste offer gemaak. Hy het sy seun gegee, vir ons wat van nature sy vyande is, het hy kinders gemaak. En dis die liefde wat hy van ons eis. 'N alles opofferende liefde. Dit is 'n liefde wat bereid is om te gee wat God vra, sonder om kompromieë aan te gaan, sonder om water by die wyn te sit. Dink aan die woorde van Christus, elkeen wat sy lewe wil red, sal het verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal het vind. Wat baar het 'n mens, as hy die hele wêreld wen, maar in sy siel skade ly? Matteus 16 vers 25. Rachel se smart is groot, as sy daar by die oop grafte in Bethlehem staan. Rachel se smart sou ondraaglik wees, as die kindermoord nie diensbaar was aan Christus, die seun van verlossing nie. En so kom ons by die derde en laaste, en seker is in die belangrikste saak, die troos vir Rachel. En wat dit betref, broeders en susters, sluit die teks op 'n ontstellende noot af. Rachel beween haar kinders, en dan lees ons, sy wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. Dieselfde lees ons in Jeremia, met die verskil dat Jeremia meer sê. Ons het in Jeremia 31 vers 16 gelees, so sê die Here, bedwing jou stem van geween en jou oë van trane. Hou op met huil. Vers 17, daar is verwagting vir jou nakomelinge, spreek die Here. Die kinders sal uit die land van die vyand terugkom. Vers 18, die woorde van Israel. Bekeer my, dan sal ek my bekeer, want U is die Here my God. Jeremia verkondig troos vir die treurende Rachel. Die troos vir die ongehoorsame ballinge in Israel lê daarin, dat hulle tot God moet bekeer. Bekering bring beterskap. Beterskap beteken, ons kom terug in die land van belofte. Da's troos. Die troos vir ons onbekende broeders en susters in Bethlehem, wat hulle jong kindertjies moes begrawe, lê op precies dieselfde plek. Hulle moenie teen die Christuskind verbitterd raak nie. Hulle moet van hart in hom glo. In hom is daar lewe vir hulle en hulle kindertjies, ewige lewe. Hulle moet raak sien dat Satan agter hierdie moordenaar die rode sit. Hulle moet nie vaskyk teen dit wat die blote oog sien nie, want dan sal daar nooit troos wees nie. Inteendeel, die verwyte sal net meer en meer word, en saam met die verwyte sal die ongeloof soos onkruid groei. Hulle sal God die Here kwalik neem vir alles wat hy in hulle lewe beskik. Hulle gaan die somme maak en die somme gaan nie sin maak nie. Hoekom moet ons kinders dood wees en die kind moet lewe? Die hartseer werklikheid is dat ongeloof in die Christuskind inderdaad die harte van die treurende inwoners van Bethlehem oorgeneem het. Hulle wil nie getroos word nie, omdat hulle kinders nie meer daar is nie. Hulle redeneer eerder 'n dooie Christus en ons kindertjies wat lewe as 'n lewende Christus en ons kinders wat ons ter wille van hom moes begrawe. En gemeente, met die loop van jare het hierdie ongeloof van die ouers gegroei, dit het nie minder geword nie. Die volk Israel sou 33 jaar later sê, kruisig hom, die Christus kind, wat intussen Christus man geword het. Laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Dan sien ons hoe hierdie pad voortgeloop het en uitgeëindig het in 'n troosteloosheid vir ewig. Mag die Heere ons daarvan bewaar. Wie nie meer wil offer in navolging van Christus nie, sal nie meer troos vind in Christus nie. En dan word die lewe uitsigloos en sinloos en doelloos, vooral in 'n tyd van groot krisisse. Maar God gee dat ons die tweesnydende effek van die geboorte van sy seun nie sal wil ignoreer nie. Laat ons wat gelowig die geboorte van Christus herdenk, ons kruis opneem en hom volg. Hy het die gebroke wêreld ter wille van ons ingekom. Hy het die vloekdood ter wille van ons gesterf. Hy het die lewe vir ons verwerf, lewe tot in ewigheid. Glo in hom en offer vir hom, al kos dit wat. Amen. Hemelse Vader, U draai nie doekies om nie. U praat regheid met ons en daarvoor dank ons U. Dankie dat U ons so oneindig lief het. so lief dat u u eie seun vir ons gegee het. Maar die liefde is ook so brandend dat u so veel van ons terugverwag. Dit wat u as gawes in ons belê, dit moet vir u geoffer word. Heere, gee dat ons met oorgawe sal offer, dat dinge nie vir ons sommer te veel sal word nie. Ons moet bely dat ons dikwels terugdeins daarvoor. Ons wil graag somme maak, voordat ons die offer bring. Weerhou ons daarvan. Laat ons in ootmoed doen wat u van ons verwag. So bid ons u seën af, oor ons aktiwiteite in hierdie dag, oor alles wat ons mag doen, in ons rus, en ons bezig wees met u. Ons bid dat u ons vanavond eendragtig weer by mekaar bring, sodat ons u dag saam met u mag afsluit. Gee genade om u te verheerlik lewenslank. Seën ons in die week wat ons ingegaan het, wil u ons elkeen bewaar en vergeef ons al ons sondes. Nie omdat ons iets daarvan verdien nie, maar terwille van die Christuskind wat vir ons die verdienste gegee het, uit genade. Amen. Die diakens het geleentheid om die offergawes in te samel, wat ons mag afgee vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die instandhouding van die erediens. En dan sal ons ten slotte nog sing uit Psalm 89. Hy sal het uitroep. Heer, U is my Vader trou, my God, my rots van heil, waar ek alleen op bou. Hy is vir my een seun tot hoogste rang gebore, wat ek tot koning van die konings het verkore. Vir hom bly my verbond vir altyd vas en stewig. My goedertierenheid bewys ek hom vir ewig. Psalm 89, ons sing vers 9, 10 en 11.
Oh,
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, dit bly met u almal. Amen.